على نبينا نبي محمد.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا، ثم الصلاة والسلام على نبينا نبي محمد، ثم الصلاة والسلام على نبينا نبي محمد.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا، ثم الصلاة والسلام على نبينا نبي محمد، ثم الصلاة والسلام على نبينا نبي محمد.
الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. I Allas namn, den nådrike, den barmhjärtige. Detta TV Islam Ahmadiyya. Assalamu alaikum, fred vare med dere. Och med detta önskar vi dere välkommen till dagens sändning.
Fred vare med dere. Jag fortsätter denna gång uppläsningen från den danske muslimen Abdusalam Madsens bok Mohammed, liv och lära. En liten bok som kom för temmelig nøyaktig 40 år siden, men som like aktuell i dag. Forrige gang leste jeg om Mohammeds fødsel og barndom, Mohammeds ungdom og giftermål, den første åpenbaring, de første tilhengere og den første motstand. Og i dag begynner jeg på kapitlet Mohammeds tidligste forkynnelse. Og vi muslimer, når vi sier Mohammeds navn, så legger vi til Allahs fred og velsignelse være med ham. Men jeg gjør ikke det nå under opplesningen, for jeg vet at dette virker bare forvirrende på dem som ikke er muslimer. Og så for dere som er muslimer, si det selv, og tenk at jeg sier det inni meg, så er vel alle parter fornøyd, håper jeg. Mohammeds tidligste forkynnelse. Det har lenge vært god latin at Mohammeds tidligste forkynnelse i enestående grad beskjeftiget seg med den kommende dom og verdens undergang, som han angivelig skulle anse som svært nært forestående. I de senere år har forskningen gitt oss et noe mer nyansert bilde. Det skal innrømmes at dommen, ikke bare den kommende hinsidige, men likeså fullt den historiske og denne sidige, spiller en stor rolle i Mohammeds forkynnelse, og kanskje særlig i den tidlige forkynnelsen. Men som vi allerede har antydet, så er det under omtalen av Mohammeds ungdom spiller forkynnelsen av den kjærlige og barmhjertige Gud en overveldende rolle i de aller tidligste surene. Og surer er det samme som kapitler. At dette momentet er forstått fullt ut skyldes blant annet forskere som Bell og nordmannen Harris Birkeland. Hans bok The Lord Guides, som kom i Oslo i 1956. Og som vi allerede delvis har sett, følges forkynnelsen av Guds kjærlighet klart opp av formaninger til i takknemlighet mot Guds velgjerninger og øve godt mot foreldreløse og fattige og undertrykkede medmennesker. I denne forbindelse vil vi henlede oppmerksomheten på et ofte oversett faktum, at Mohammed i sine unge dager, angivelig i 20-årsalderen, sluttet seg til et selskap eller et forbund av mekanere, som avga løftet om at de alltid ville stå den undertrykte bi, uansett hvilken stamme vedkommende hørte til. Og det var ganske enestående ut fra den tids forhold. En meget tidlig sure henvender seg direkte til Quraysh'en med en oppfordring til takknemlighet for deres sikkerhet og velstand. Det står i Koranen: for å knytte Quraysh i kjærlighetens bånd og for å knytte dem, er deres reiser ved vinter og sommer. La dem da tilbe dette husets herre, som har gitt dem føde mot sult og sikkerhet mot frykt. Mekkas område var jo som valfartssted et hellig, fredhellig område, hvor ingen blodsutgytelse måtte finne sted. Og det var et stort privilegium i et land hvor stammekrigene herjet. At en appell til aktiv humanisme gikk hånd i hånd med den rent tidlige religiøse forkynnelse, ses blant annet av følgende sure. I Allas navn, den nåderike, den barmhjertige, har du ikke sett den som forkaster religionen? Det er den som støter bort den foreldreløse og som ikke oppfordrer til bespisning av de fattige. Ve derfor over dem som ber mens de ikke er oppmerksomme i sine bønner. De ønsker bare å bli sett av mennesker og forhindrer andre i å gi til den trengende. I et annet tidlig kapittel, eller annen tidlig sure, som stammer fra Mohammeds første år, står det: «I Allahs navn, den nåderike, den barmhjertige, hør, jeg sverger ved denne byen, altså Mekka, og du, Mohammed, bor i denne byen. Og jeg sverger ved faren og de han fødte. Vi har visselig skapt mennesker til slit. Tror det at ingen vil ha makt over det?» Det sier: «Jeg har sløst bort mye rikdom.» «Tror det at ingen ser det? Har vi ikke gitt det to øyne og en tunge og to lepper? Og har vi ikke vist det valget mellom to hovedveier, til det gode og til det onde?» Men det slo ikke inn på den bratte stigningen. Og hva skal fortelle deg hva den bratte stigningen er? Det er et øyeblikk. Sorry. I Allas navn, den nåderike, den barmhjertige, hør, jeg sverger ved denne byen, det vil si Mekka, og du, Mohammed, bor i denne byen, og jeg sverger ved faren og de han fødte. Vi har visselig skapt mennesker til slit. Tror det at ingen vil ha makt over det? Det sier: jeg har sløst bort mye rikdom. Tror det at ingen ser det? Har vi ikke gitt det to øyne og en tunge og to lepper? Og har vi ikke vist det valget mellom to hovedveier, til det onde og til det gode? Men det slo ikke inn på den bratte stigningen. Og hva skal fortelle deg hva den bratte stigningen er? Det er å sette slaven fri. Eller å bespise på hungersnødens tid den foreldreløse hvis slektninger er levende, eller den fattige som ligger i støv. En sammenknytning av forkynnelsen av dommen og nestekjærligheten finner vi i Suratul Lail, natten. Jeg advarer dere derfor mot en flammende ild, bare den elendigste skal tre inn i den. Den som forkastet sannheten og vendte seg bort, og den rettferdige skal holdes borte fra den. Den som gir sin rikdom bort for å rense seg, og ingen har vist ham nåde så at han gjengjelder, men bare for å søke sin Herres, den høyestes, velbehag. Men de voldsomme, rystende bildene av dommen skal ikke glemmes. Som når det står i kapittel eller sure 81, når solen formørkes og stjernene fordunkles og fjellene settes i bevegelse og de 10 måneder gamle kameler forsømmes, og når de ville skapninger samles sammen og når havene spaltes, og når ulike mennesker bringes nær hverandre, og når den levende begravde etterspørres for hvilken forbrytelse ble hun drept, og når bøkene spres og når himmelen blottes, og når helvete antennes og når paradiset bringes nær, da vil enhver sjel vite hva den har frembrakt. Forfølgelsen setter inn. Etterhånden gikk det opp for de verdige medlemmer av Quraysh-stammen At den nye religionen var mer enn et lune. At den var kommet for å bli, kommet for å vokse. Og de følte seg truet i sine privilegier som Kabans voktere, og forsøkte derfor med voldelige midler å tvinge folk tilbake til den gamle hedenske religionen. Dette gikk særlig ut over de fattige, kvinnene og slavene, nettopp de gruppene som i særlig grad hadde sluttet seg til denne nye religionen. Folk som i kraft av sin posisjon kunne regne med beskyttelse fra klan og familiemedlemmer, nøyde man seg med å plage. Blant annet hindret man profeten i å forrette bønner offentlig, ved at man for eksempel helte innvoller av kameler over ham, eller tråkket på nakken hans så han ikke kunne reise seg. Det henvises, eller hentydes i alle fall i Koranen, til disse sjikanene. Der det står i kapittel 96, «Nei, mennesket er sannelig en overtreder, fordi det mener at det er selv tilstrekkelig. Sannelig til din Herre skal det vende tilbake. Har du ikke sett den som forbyr en av våre tjenere å be til oss? Hva mener du? Om vår tjener er på den rette veien, eller påbyr rettferdighet? Og hva mener du om han, den andre, kaster rettledningen og vender seg fra den? Vet han, den andre, ikke at Allah ser ham? Men nei, hvis han ikke holder opp, så vil vi dra ham i panneluggen, den løgnaktige, syndefulle panneluggen. La ham da tilkalle sine feller. Vi vil også tilkalle helvetes engler. Men nei, adlyd ham ikke, men kast deg ned og dra deg selv nærmere Allah. Men slavene fikk direkte grusomheter å følge. Bilal, det negerslaven som senere ble kjøpt fri av Abu Bakr, og som ble den første muazin, bønneutroper ved profetens moské i Medina, han ble av sine motstandere lagt ned på den glovarme ørkensanden, så la de to store steiner over ham, og lot gutter trampe over disse steinene. Hans herre, Umayya ibn Khalf, krevet at han skulle avsverge troen og synge pris til gudinnene Lat og Al-Ussa. Men det eneste som kom over hans lepper var Ahad. Ahad, som betyr Gud er en. Gud er en. Kvinner ble myrdet på den mest infame måten. Folk ble sultet, folk ble torturert, men de fleste vek ikke en tomme. Men ikke alles karakter er like sterk, og noen få ga etter for presset og avsvor troen. Profeten fant Amar, en slave, gråtende av smerte og anger på bakken etter at han hadde brutt sammen under tortur. Og profeten sa til ham, «Trodde du stadig vekk i ditt hjerte?» Da han svarte bekreftende på det, erklærte profeten at Gud ville tilgi ham hans svakhet. Og om dette så ser vi i Koranen. «Den som fornekter Allah etter å ha trodd, er straffverdig, unntagen den som blir tvunget til å avsverge troen, mens hans hjerte finner urokkelig fred i troen. Og som vi ikke vil straffe, men dem som åpner sine bryst for vantroen, over disse vil Allahs vrede falle, og de vil få en streng straff. Den første emigrasjonen. Forholdene i Mekka ble snart uutholdelige for dem som ikke fikk noen form for beskyttelse. Og Mohammed tillot derfor dem som ønsket å utvandre til Abyssinia, altså Etiopia. Den gang, som nå, var det et kristent land. Mekanerne sendte en delegasjon til den etiopiske kongen Negusen for å få ham til å utlevere denne lille flokken. Kongen lot imidlertid muslimene kalle til seg for å høre deres versjon etter at mekanerne hadde påstått at den nye religionen talte nedsettende om Jesus. Man leste da opp for Negusen Sura Mariam, Maria, hvor omtalen av Jesu fødsel, liv og misjon og død slutter med ordene «Dette var Jesus Marias sønn. Dette er en sann beretning som de tviler om. Det er umulig at Allah kunne ta seg en sønn. Hellig er han og uten feil og mangler. Om han beslutter en ting, så sier han bare «Bli til», og så blir det til. Jesus sa, og sannelig, Allah er min Herre og deres Herre. Tilbe derfor ham alene. Dette er den rette vei. Men partiene stred innbyrdes, så ved de vantro for deres møte med en voldsom dag. Og denne Negus, denne Abyssinias konge, var fullt tilfreds med dette svaret og erklærte at hans egen tro på Jesus ikke gikk lenger enn dette. Og på tross av kirkemenns og fyrsters anslag, tvang denne Negusen sin vilje igjennom, og muslimene fikk asyl i hans land. At de kristne den gang sto muslimene nær, og kom til å stå dem enda nærmere, ved å skjenke forfulgte muslimer asyl og fri rett til å utøve sin religion, bærer også Koranen et vitnesbyrd om. Vi ser i kapittel 5, vers 83. Du vil visselig finne at av alle mennesker er jødene og avgudsdyrkerne de som er voldsomme i hat til de troende. Og du vil visselig finne at de som sier «Vi er kristne», er de troende nærmest i kjærlighet. Slik er det fordi det blant dem er prester og munker, og fordi de ikke er holdmodige. Forfølgelsen kulminerer. En av de mest energiske motstandere av Muhammad og hans sak var Omar ibn al-Khattab, en energisk og meget impulsiv herre. Ifølge beretningene grep han en dag sitt sverd for å gå direkte til Muhammad og drepe ham, og dermed bokstavlig talt med ett slag gjøre ende på islam. En venn stoppet ham da han hørte om hans hensikt, og han anbefalte Omar først å ta vare på familien, sin egen familie, for hans søster og dennes mann var gått over til islam. Rasende endret Omar sin kurs og stormet inn i rommet hvor søsterens ektefelle satt. Nettopp som han der resiterte Koranen. Han rettet et slag mot ektemannen, som også var hans fetter. Og så kom også søsteren Fatima til. Hun sprang imellom, slaget traff henne, og hun begynte å blø. Dette synet av den blødende søsteren kjølnet denne hissige Omar, og da han lovet å ikke skade Koranen, fikk han lov til å se den etter at han først hadde vasket seg. Han leste en liten del av Sura Taha, altså «Å, menneske», og med stigende interesse leste Omar, og han kom da til følgende vers. «Sannelig, jeg er Allah, det er ingen Gud unntagen meg. Tilbe derfor meg alene og forrett bønnen til min ihukommelse. Sannelig, timen vil komme. Jeg vil nesten skjule den, slik at enhver sjel kan bli gjengjeldt for det den gjorde.» Omar ble overbevist. Han forlot omgående svogerens hus og gikk direkte til profeten og erklærte «Jeg bevitner at ingen er verdig tilbedelse, unntagen Allah, og jeg vitner at Muhammad er hans tjener og hans sendebud.» Altså, det vi kaller den islamske trosbekjennelsen. De troendes Allahu Akbar, Gud den største, lød over hele byen. Og snart var det kjent at Omar var gått over til fienden. Dette var en medvirkende årsak til at forfølgelsene skjøt ytterligere fart og gjorde den enda mer desperat. Og nå besluttet Quraysh å boykotte hele det lille islamske samfunnet. Ingen fikk lov til å handle med profetens familie og de troende. De skulle sultes, tvinges til å gjete. I en dal utenfor Mekka levde de under elendige forhold i 3 år. Men til slutt oppga mekkanerne blokaden. Imidlertid hadde nøden vært så hard at Mohammeds hustru Khadija døde noen få dager etter. Og en måned senere fulgte også Mohammeds onkel Abu Talib, som jo hadde tatt hånd om ham da han var liten. Han hadde holdt seg til den gamle tro, men hadde urokkelig beskyttet sin slektning Mohammed i overensstemmelse med de gamle arabiske slektsforpliktelsene. Noen beretninger går ut på at han innen sin død gikk over til islam. Men, skriver forfatteren av denne Mohammed liv og lære, ettersom vi også har motsatte overleveringer, foretrekker vi den siste versjonen. For det er egentlig alt for forståelig at man ønsket å gjøre denne edle og gode Abu Talib til en troende. Den overleverte begrunnelse at han ikke ønsket å anta islam på sitt dødsleie, ettersom han da bare ville si at han hadde omvendt seg av frykt for døden, det gir sikkert et riktigere og meget interessant bilde av denne siste gamle araber. Islam søker ut over Mekka. Rett umiddelbart etter blokadens opphør dro Mohammed til den nærliggende byen Taif, for også der å forkynne sitt budskap. Bare ledsaget av sin adoptivsønn Said, ankom han byen, hvor han hadde samtaler med noen av de ledende menn. Han møtte bare forakt og hånlig til avvisning. Taif var hovedsete for dyrkelsen av gudinnen Lat. Og her sto en mann alene, bare ledsaget av en frigitt slave, og ville velte forfedrenes tro over henne. Han berettet for dem om sine åpenbaringer, og som bevis på at det var åpenbaringer og ikke dikt, utfordret han dem og hele Arabia med følgende: «Si, om mennesker og djinner samlet seg for å bringe denne Koranens like, så kunne de ikke bringe den slike selv om de hjalp hverandre.» Djinner står for øvrig i Koranen enten for ånder eller utlendinger. Janna, som er dette ordets rot, betyr å være skjult. Og det brukes ofte om jøder og kristne og fremmede folkeslag overhodet. De gamle arabere hadde sin styrke i poesien og veltalenheten. Og på bakgrunn av dette må denne utfordringen til å forsøke å skape noe som kunne målse med Koranen, ses og vurderes. Her sto Mohammed, som vitterlig var ute av stand til å lese eller skrive, og som aldri hadde lært noe. Man kalte ham Al-Umi, analfabeten, et navn som også Koranen bruker om ham. Og han sto da fram og utfordret Arabias største talere og diktere til å skape noe som kunne måle seg med Koranen i form så vel som innhold. Det fortelles at en av Arabias største diktere ganske enkelt ga opp sin dikterkunst og antok islam etter å ha lest den sure som var hengt opp på Kaaba. Der hvor de gamle arabere pleide å henge opp sine beste litterære frembringelser. hvordan det nå enn er. Tilbake står det faktum at ingen tok hansken opp. Et argument som med stor styrke stadig fremføres også av troende i moderne tid. Men alt dette i Taif da, var uten resultat. Man forkastet Mohammed, hisset pøbelen opp til å steine ham ut av byen. Og på veien hjem, ifølge tradisjonen, så var det så at Surajin, de skjulte, ble åpenbart ham og trøstet ham med at jøder eller kristne, formodentlig snarest det siste, som hadde hørt hans åpenbaringer, i dem fant bekreftelse på sine egne skrifter og hadde trodd på ham. I Allahs navn, den nåderike, den barmhjertige. Si, det er blitt åpenbart meg at en gruppe av jinner lyttet godt etter ordet og sa, sannelig har vi hørt en forunderlig Koran. Den fører til rettferdighet, så vi tror på den, og vi setter ikke noen ved siden av vår Herre. Sannheten er at vår Herres majestet er opphøyet, han har verken tatt seg noen hustru eller sønn. Og at tåpene blant oss pleide å si løgnaktige ting om Allah. Dette er i Koranens kapittel 72. Og med dette avslutter vi for denne gang, og neste gang begynner vi på kapitlet om Hijra, emigrasjonen til Medina, som fant sted i år 622 etter vår vestlige tidsregning. Assalamu alaikum, fred være med dere.